Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада татар берләшмәсе яша. Русия төбәкләрендә эшләп килгән татар бүлекләренә студентлар җыю авырлаша. Самарда Сембелә бәйрәме узды. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз татар диалектологиясе һәм Башкортстан татарлары туган теле турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтендөнья башкортлары Кырылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин эшеннән җибәрелде. Аның урынына Башкортстан фәннәр академиясенең гуманитар тикшеренүләр институты җитәкчесе Илгиз Солтанморатов билгеләнде. Әмма атналык күзәтүне җанисәпкә әсирлек темасыннан башлыйбыз. Башкортстанның җанисәпне оештыру һәм үткәрү рәисе Илшат Тәҗетдинов беркем дә үзенең милләтен билгеләүдә мәҗбүр ителә алмый диде. Тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Җанисәп башлануга 4 көн көн калды. Башкортстандагы барлык рәсми структуралар республиканың җанисәпне оешкан рәвештә үткәрергә әзер икәнлеген хәбәр иттеләр. 7 октябрьдә Башинформ агентлыгы аша бу турыда Башкортстанда җанисәпне оештыру һәм үткәрү комиссиясе рәисе, Башкортстан хөкүмәте аппараты җитәкчесе Илшат Таҗетдинов янә бер кат белдерде. Иң мөһиме, әлеге интервьюсендә Илшат әфәнде янә бер тапкыр Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның район һәм шәһәр башлыклары белән үткәргән видео селектор киңәшмә барышында җанисәпкә кагылышлы позициясен кабаклады. Рустам Хәмитов җанисәпне техник мәсьәлә, аны сәясәтләштерергә кирәкме дигән иде. Илшат Таҗетдинов: «Беркем дә үзенең милләтен билгеләүгә мәҗбүр ителә алмый» ди. Җанисәпне үткәрүче кешенең кешегә аның милләте нинди икәнлеген аңлатып маташырга да, үгетләргә дә хакы юк ди. Бу бик мөһим сүз, чөнки 2002 елга җанисәпне үткәргәндә, кайбер мәгълүматларга караганда, җанисәпне алучы хезмәткәрләргә көненә күпме башкорт язарга план бирелгән булган. Аңлашыла ки, бу план татарларны башкорт дип язу исәбенә генә үтәлә торган булган. Шулай итеп, ниһаят, Башкортстан башына яңа президент Рустам Хәмитов килгәннән соң, җанисәп мәсьәләсендә бераз ачыклык керде. Һәм әлбәттә инде аның Башкортстан җирлегендә гадел үтәчәгенә өмет туды. Шулай да Башкортстан телевидениесе элек кеше татар районнары халкына: «Сез татар түгел, сез башкортлар» дип ран салуын дәвам итә. Бу атнада Татарстанның яңа гасыр телевидениесе дә Башкортстан җирлегендә үтәчәк җанисәпкә зур игътибар бирде. 3 октябрьдәге 7 көн аналитик тапшыруында 7 октябрьдәге туры элемтә җанисәп 2010 татарлар тапшыруларында Башкортстандагы татар җәмәгатьчелекләре республикада җанисәп хәвефе турында төрле мәгълүматлар бирделәр. Бу тапшырулар шулай ук аерым сайтларга да урнаштырылды. Ничек кенә булмасын, җанисәп башланыр алдыннан татар җәмәгатьчелеге бераз җиңел сулап куя. Мөгаен хәрәмләшүләр рәхимов чорындагыша булмаячак, ә бәлки бөтенләй дә булмаячак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Яңа президент килгәннән соң, ниһаять, республикадагы татар милли оешмаларына да эш өчен нормаль шартлар туар ахыры. 8 октябрьдә Башинформ агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә бу турыда Ватаным җәмгыятенең Башкортстан буенча җитәкчесе, Башкортстан педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов белдерделәр. Алай гына да түгел, Башкортстандагы барлык татар оешмаларын бер түбә астына Башкортстан татарлары иҗтимагый берләшмәләре союзы дигән яңа оешмага җыю планлаштырылган. Иң мөһиме, Раил Асадуллин әйтүенчә, бу идея президент аппаратыннан чыккан. Безне шакырып сөйләштеләр, без килештек, диде ул. Хакимиятләр белән сөйләшүләрдә Бигнов һәм Асадуллин Уфада татар үзәге оештыру мәсьәләсендә күтәргәннәр. Сүз Уфа Нур татар театры яисә РТИ мәдәният сарае нигезендә республика татарларының очрашу чаралары үткәрү, даими эш органнарын утырту урыны булдыру турында бара. Башкорт оешмаларын финанслаган кебек Татар оешмаларына да финанс ярдәм күрсәтү мәсьәләләре тикшерелгән. Азаттык хәбәрчесенең сорауларына Бигнов һәм Асадуллин матбугат конференциясыннан соң аерым җавап бирделәр. Раил әфәнде һәм Рамил әфәнде, сезнең икегезгә дә шул сорау инде. Менә бу инициатива каян килеп чыкты?
Бу инициатива килеп чыкты үзебездән. Үзебездән, иң беренче безнең иҗтимагый оешмалардан. Чөнки без бүген күреп торабыз, хакимият башлыгы, республика хакимият башлыгы президенты алмашынгачтан ул бинадан безгә карашлы һәм татарларга карашлы һәм бүтән халыкка карашлы яхшы сигналлар килә башлады. Ул сигналларны без дөрес аңлыйбыз, чөнки бүген республикада без бергә яшәгәчтән республиканы Россия күләмендә һәм бөтен дөнья күләмендә безгә әйбәт иттереп, инвестиция якларыннан әйбәт итеп күрсәтергә кирәк. Ул безнең бурычыбыз. Шуңа күрә бу инициативаны белән чыккачтан администрацияда, президент администрациясында һәм хөкүмәт президент Хәмитов та хуплап пошел да һәм безгә инициатива бирде.
Менә сез бит инде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы булып та торасыз. Менә бу инициатива белән Казан танышмы? Нинди дә булса формада?
Мин уйлыйм, алар таныштыр дип, ни өчен без күптән ул уйнатабыз. Күптән аны шул уйны башкару өчен эшләп йөрибез. Безнең организацияләр бергә җыелышып, күптән аны сөйләп йөрибез, бергә эшлибез. Шуның өчен ул уй, ничек әйтим инде, күптән туган уй. И башкарырга да кирәк аны бүген.
Менә хәзер беренче адымнар ничек булачак инде, менә хәзер сүз бара бит инде яңа берләшмәне оештыру турында. Аның бар бит инде оештыру ягы, финанс ягы, аннан соң бит әле шәхси ягы да бар, төрле кешеләрне бер якка сындырырга дигәндәй. Бу эшләр кашан башланачак?
Мин озак сорау итеп, кешеләрне сындырырга кирәкме? Алар уже күптән сынганнар, алар без күптән бергә эшләргә телибез. Безнең барыбызның да бер максат, бер уйлар. Шуның өчен бергә эшләсәк, ул эшне тизрәк үткәрбез дип уйлыйбыз аны. Эшне инде әйтеп киттек бит. Иң башта җыелырга кирәк.
Менә бүген стартны бирдек.
Бүген бирдек.
Бүген уже эш башланды дип әйтергә була.
Шуның өчен мәсьәлә бар уставта, җыелыш конференцияда, президиумнан кирәк, и план төзеп эшли башлыйбыз. Аның бадамлары билгеле инде.
Әмелә шушы айда, наверное, менә октябрь тирәләрендә конференция үткәрәчәкбез һәм шунда рәсми иттереп бу оешманы теркәү турында карар кабул итәчәкбез. Менә сез әйтеп киттегез, сындырырга, сындырмаска кемнеңдер сындырырга кирәкми. Чөнки бу оешма бит ул иҗтимагый оешмаларның бердәмлеге. Берлеге, оешма. Һәм һәр бер иҗтимагый оешманың аның үзенең фикере булырга мөмкин. Һәм ул үзенең уставы буенча, үзенең эшләгән планнары буенча ул эшләячәк. Һәм без бит әйтмибез, шушы оешманы оештырдык та, менә Башкортстан татарлар дигән оешманы оештырдык та, һәм һәр бер кеше бер сүз турында гына сөйли, бер төрле генә сөйли. Безнең арада оешмалар үзләренең фикерләрен, үзләренең карарларын алар свободно итеп сөйләшәкләр.
Сезгә килешәсезме?
Килешәм. Без минем уем буенча монда әле беренче очраштык та, бөтен проблемалар юк дип әйтеп булмый. Эшләгән саен проблема туып торыр, без ул проблеманы бергә утырып, барыбызны тыңлап, эшләрбез дип белим инде. Yerine çitkiribiz değil mi?
Tarih, rahmet, umuşlar. Evet. Ramil Beginov fikrinçe, başkırt milli uyuşmalarına da yana şartlarga joylaşırga tura kileşek. Hayır, başkırt uyuşmaları uzlarınçe joylaşada başladılar. 8-нче октябрьдә Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты утырышында бер тавыштан бу оешманың быел җәй сайланган җитәкчесе Азамат Галин урыннан төшерелде. Башкарма комитет агзалары фикринче, федераль үзәккә табан байтак ташлар ыргыткан Азамат Галин бөтен башкортлары курултай башында утырганда әлеге оешмага эшләү авыр булачак. Хәзер инде бөтен башкортлары курултайы башкарма комитетын Башкортстан фәннәр академиясының гуманитар тикшеренүләр институты директоры Илгиз Солтан Муратов җитәкли. Илгиз Солтан Муратов әлегә бары тик Русия Дәүләт Думасы депутаты, бу институтның элекке директоры Мурат Киекбаев белән әрепләшүе ашагына билгеле иде. Исегезгә төшерәбез, 2009 елның мартында Илгиз Солтан Муратов институты социологик тикшерүләр нәтиҗәсен мәгълүмат чараларына тараткан иде. Бу тикшерүләргә ярашлы рәвештә Башкортстан халкының абсолют күпшелеге Башкортстанны этник башкорт җитәкләргә тиеш дип исәпли икән. Шул исәптән башкортларның 92%, урысларның 68% һәм татарларның 71% имеш Рахимовны янә башкорт алыштыруын телиләр икән. Әмма шуннан соң Мурат Киекбаев бу мәгълүматларны ялган дип белдерде. Аның әйтүенчә, институт беркайчан да мондый тикшерүләр үткәрмәгән, матбугатка чыгарылган саннар ялган. Ничек кенә булмасын, башкортларның иң абруйлы оешмасын хәзер менә шундый кеше җитәкли. Ә Башкортстан татарлары ниһаят әдәмчә шартларда хакимият органнары белән берлектә эшли башлар мөгаен. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстан татарлары темасына әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Башкортстан татарларының туган теле турында сүз барачак. Шулай ук алдагы минутларда Самарда узган Сөмбелә бәйрәме, Түбән Камада чыккан Кама таңнары әдәби тупланмасы, Русия төбәкләрендә эшләп килгән татар бүлекләре турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Түбән Кама шәһәрендә Кама таңнары исемен йөрткән әдәби берләшмә бар. Ул моннан 40 ел чамасы элек оешкан иде. Узган ел Кама таңнары үзенең тарихында беренче тапкыр әдәби тупланма чыгарды. Күптән түгел тупланманың икенче саны да дөнья күрде. Аның күләме дә Казан утлары журналыннан ким түгел 192 битле ди Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Кама таңнары әдәби берләшмәсен бүгенге вакытта Фатхулла Абдуллин җитәкли. Ул Татарстан язучылар берлеге агзасы, әдәби тупланманың төзүчесе һәм мөхәррире дә ул. Түбән Камада нәшер ителә башлаган әдәби тупланма хакында язучы Туфан Миңнуллин дә ишеткән һәм үзенең котлавын җибәргән. Әдипнең котлавы альманахның беренче битендә басылып чыкты. Туфан аганың теләкләре менә мондый. Әле менә шәһәрнең әдәбияткә сәнгатькә җаны тәне белән бирелгән милләтпәрвәрләре әдәби альманах чыгара башлауларын ишеттем дә янә бер куандым. Дөрес эшлиләр. Безгә моны үзебездән башка беркем дә эшләп бирмәячәк. Татар бары тик бер Ходайга һәм татарның үзенә генә кирәк. Афарин туганнар. Туфан Миңнуллинның котлавы әнә шундый. Кама таңнары әдәби берләшмәсе җитәкчесе Фатхулла Абдуллин шәһәрдәге татар милли хәрәкәте эшендә даими катнаша һәм Түбән Камада милли көрәшнең тамырлары узган гасырның 60-нчы еллар азагына барып тоташа дип саный.
Түбән Кама милли азатлык хәрәкәте кашан башланды дигән сорауга беркемгә түгел генә җавап бирә алмастыр мөгаен. Чөнки аны кемдер 88-89 еллар дип исәпләсә, Ләззәт ансамбле җитәкчеләре мәсәлән, аны инде теге җырга моңга сусаган 70-нче еллар дип уйларга мөмкин. Әмма ләкин без Кама таңнары әдәби берләшмәсе әгъзалары татар иҗтимагый хәрәкәтенең күтәрелеш чорын үзебезнең 68-нче елдан башланды дип саныйбыз. Чөнки безнең шәһәргә Рәхмәй Хисмәтуллин, Айдар Хәлим кебек бунтар йөрәкле язучылар, шагыйрьләр килеп эшли башлагач, безнең инде әдәбият түгәрәге кысаларына насыңы башлады. Ул инде әдәби берләшмәгә үрелде. Һәм әлбәттә, анда безнең язучыларыбыз төрле темаларга, менә татарның эш ятагына түгеллеген, аның Муса Җәлел, Галимҗан Ибраһимов, Нахис Әмбәт, Габдулла Тукай, Хади Такташ кебек күренекле шәхесләре бар икәнен күрсәтергә тырышып үткәрелгән бу әдәби кичәләр эзсез калмады дияргә тулы нигез бар.
Фәтхулла әфәнде белән Татар милли хәрәкәте эшчәнлеге турында сөйләшүне дәвам итәбез. 1988-1991 елларда Түбән Кама һәм Татарстан әдипләренең милләт өчен көрәштә алгы сафта булуларын искә ала.
88-89 һәм 90 елларда безнең Түбән Кама әдипләре туган як газеталарында менә Телем минем, илем минем, мөстәкыйльлек яклауга мохтаҗ дигән рубрикалар эшләп килде. Менә анда безнең Камил Гылмуллин халык теле исән булганда, Әлфира Фәтхетдинова моңга урын барма, Мисхат Хәйбуллинның минем дә әйтер сүзем бар, Рәхмәт Хисмәтуллинның шыр башка, ә без, Хатип Касимовның ызгышларга кем итәре, Рәшит Фәйдрахманның Татар җирендә яшәсәк тә һәм башка авторларның ялкынлы мәкаләләрен дә күрде. Бу бер. Икенче инде безнең язучыларыбыз шушы хәтер көнендә булсын, теге иҗтимагый хәрәкәт үткәргән төрле чараларда бик актив катнаштылар. Сайлау кампаниясе булган чараларда да ада үзенең безнең инде Россия президентын сайлатмау юлында да теге җиңсез ганып эшләделәр дип мин әйтә алам. Чөнки ул чорларда Мәскәү бит безгә басым шулкадәр көчле булды ки, хәтта листовкалары вагоны-вагоны белән үзе безгә Татарстанга ташыды. Шулай булса да безнең менә Мисхат Хәйбуллин дигән шагыйребез шул елларда менә ничек дип язды. Сабыр да без, тинак та без, көчле дә, һәм беркемгә түгел җирдә үчле дә, юлыбыз ак, бар халыклар ярата, Мәскәү генә бар гайбәт тарата. Ул инде шәхсән үзем дип әйтсәк, сайлауларда инде без Халил Әйюпов, Нәкип Ганиевләр белән Вагум мәчеттә әле ул чагында штаб бар иде, менә шунда эшләргә туры килде минем үземә мәсәлән.
Фәтхулла әфәнде бит инде 89-90 елларда сәяси чаралар киң кулланылды. Шундый сәяси чараларның берсе менә ачлык игълан итү була иде. Менә шушы ачлык игълан иткән вакытларда язучылар алгы сафта булды кебек. Менә ничек аңлатыр идегез?
Моны фәкать бер генә сүз белән аңлатырга була. Менә без инде язучыларның кемдер бәлкем нидер әйме, әмма ләкин ничек кенә дисәк тә, язучылар шын язучылар турында сүз бара әлбәттә. Шул ук дөнья тарихыннан алсак та, шул ук Шандар Петифи, Юлиус Фушиклар, Муса Җәлилләр бер вакытта да милләт язмышына битараф булмадылар. Шуңа күрә безнең Түбән Кама язучылары да бу мәсьәләдә инде көрәшнең алгы сафында булдылар һәм ачлык игълан итүчеләрнең беренчеләренең берсе булып безнең Кама таңнары дәверләшмәсе әгъзасы Рәйф Сабирҗанов булды. Аннан инде икенчесе шул ук безнең Кама таңнары дәверләшмәсенең шагыйре, бик талантлы егет Рәшит Фәйдрахман ачлык игълан итте. Шуңа күрә инде әйтә алам, ул инде безнең Түбән Камада гына түгел, Чаллыда да, Казанда да бу язучылар һәр вакыт иҗтимагый хәрәкәтнең мөстәкыйльлек өчен көрәшнең алгы сафында булдылар.
Түбән Кама каласында яшәүче язучы Фәтхулла Абдуллин белән сөйләшү әдәби альманах хакында башланса да, аның фикерләре менә шулай итеп, милли көрәш, милли рух истәлекләренә кайтып калды.
Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңладыгыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Татар дөньясы тапшыруларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда көзге көн белән төн озынлыгы тигезләшкән вакытка багышланган Сөмбелә бәйрәме уздырылды. Язгы тигезләшү Нәүрүз бәйрәмнәрендә халыкта киң танылып өлгерсә, соңгы елларда Сөмбелә дә билгеләнеп үтә башлады. Самар татар милли хәрәкәте быел Сөмбеләне зурлап уздырды. Хәбәршебез Шамил Баһауддин сөйли.
Тантананы алып баручы Наилә Сабирҗанова бәйрәмне ачып җибәргәндә мондый фикерләр дә әйтте. Сөмбел сүзе хәрәкәтенең килеп чыгышы безнең эрга кадәр Азиядә яшәгән һәм игенчелек белән шөгыльләнгән борынгы шумерларның мәдәниятенә барып тоташа. Алар телендә шумбул, башак, шуббултум, сары башак дигән мәгънәгә туры килгән. Аннары ул шул ук мәгънәсендә һәм сөнбел сөнбелә формасында шумерлар белән аралашып яшәүче халыкларга күчкән. Әйе, тарихта түбәндәге мәгълүмәт тә сакланган. Петр I заманында кертелгән Юлиан календарына кадәр борынгы бабаларыбыз 8-нче айны зодиак календары буенча сөнбелә дип йөрткәннәр. Татар халкында түбәндәге әйтемнәр сакланган: сөнбелә туса, су суыныр. Сөмбеләдә урып ал, арышыңны чәчеп кал. Сөмбелә Нәүрүз бәйрәменең капма-каршы парын тәшкил иткән. Нәүрүз аграр хуҗалык елын ачып җибәрсә, сөмбелә аны йомгаклап куйган. Бәйрәм сәхнәсеннән изге китабыбыз Коръәннән дә хезмәтне зурлап әйткән фикерләр ишетелде. Мөхәммәд галәйһиссәлам хезмәтне данлап әйткән: кеше дөньяда эш белән бәхет тату өчен яратылган. Икмәкне хөрмәтләгез дигән әманәт калдырган. Быел сөмбеләгә зур кешеләр тартылган иде. Гали авылының 30 кешедән торган үзешчән сәнгат коллективы сөмбелә тематикасын әдәби музыкаль номерлар аша тасвирладылар. Яктылык укучыларының бию театры халыкны таң калдырды. Исия Бедретдинова халыкны дөрләтеп алды. Яш җырчы Рөстәм Асаевның чыгышына аеруча тукталасы килә. Ул тоташтан 14 җыр башкарды. Әйтергә кирәк, әле нинди җырлар? Зәңгәршәр спектакленнән Булат җыры. Салих Сәйдәшевнең бу әсәрен Самар халкы сәхнәдән беренче мәртәбә тыңлады. Әминә Казакова фикере: бер Булат җыры яңгыраган өчен генә дә килүемә үкенмим. Тәскирә Иманаева сүзе: мин үзем Рөстәм Яхин җырларына мөкиббән булып яшәгән кеше. Киек казлар оныта алмыйларны башкарганда күкләрдә йөзде күңелләрем. Асаев куеп куйган затлы артист. Шылдыр-былдыр такмакчылардан туйган ирегендән. Рөстәм Асаев үз репертуарына халык көйләрен кертүдә тамашачыларны канагат калдырды. Мин шуңа да игътибар иттем. Райхан җырын башкаргач, олысы да, кешесе дә дәррәү кул чаптылар. Рөстәм Асаев чыгышын Роберт Андреевның «Мин яратам сені Татарстан» җыры белән түгәрәкләде һәм үзенә бер күтәренке рух тудырып, милли хисләрне көчәйтеп тә җибәрде. Бәйрәмне алып баручы Наилә Сабирҗанованың халык санын алуга багышланган сүзләре милләтпәрвәрлекне көчәйтте. Самарда татар концертларын оештыручы Флорида Лукманова фикере: без бүген яңа җырчыны таптык. Классик тавышлар сагындырды. Яңа дәвер ачыла. Сәхнәгә консерватория белемле җырчылар килә. Бу зур шатлык. Акапеллага башкарган җырлар үзәккә үтә. Гали авылы мәдәният сарае мөдире Сания Ахмәдиева фикерләре:
фикерләребез бик яхшы, чөнки шушы хәтле татар халкын берләштерә торган бәйрәмнәр күп булсын иде. Бүгенге бәйрәм инде чын-чынлап әйтәсе килә, бик тә яхшыга алып барды. Халык шул хәтле рәхәтләнеп, елап-елап җырлар тыңладылар, күренешләрдә катнаштылар, конкурсларда катнаштылар бит инде, рәхәтләнеп җырладылар.
Менә бит инде сәхнәдәге халык шанлык фольклор файга күчтәндә дә биедегез.
Анда да биедек тә, җырладык та, аерым-аерым үзебезнең үзешчән артистларыбыз да катнашты, биеделәр дә. Ну, без сезнең күңелегезне күрергә килдек бит инде. Сөендерергә, сезнең өчен сөенәбез. Шәһәр халкы да ачтырмасын, ипиле, ризыклы булсын дип китәбез менә. Без инде тырышып-тырышып Гали авыллары сулар сиптереп, бәрәңгеләр үстердек. Кырда инде игенчеләребез бодайларын, икмәкләрен үстерделәр, малларга корм үстерделәр, сезгә сөт булсын дип менә. Барсы өчен дә сөенәбез, тырышабыз, булсын иде дибез.
Мәдәният министры Ольга Рыбакова фикере: Татарстан Республикасы Самар губерниясе белән төбәк арак элемтәләрне көчәйтә, без моңа шатланабыз. Самар хөкүмәте милли мәдәниятләрне үстерүгә зур игътибар бирә. Сөмбелә татар мәдәниятының яңа битен ачты. Сөмбелә бәйрәме укытучылар көненә туры килде. Яктылык укытучыларын сәхнәгә күтәреп, иң җылы сүзләр әйтелде. Милли хәрәкәт юлбашчылары аларга бүләкләр тапшырдылар.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, мәгариф темасына күчәбез. Русия төбәкләрендә эшләп килгән татар бүлекләренә студентлар җыю авырлаша. Шул сәбәптән аларга ябылу куркынычы да яный. Казанда узган татар теле укытучыларының 5-нче каралтаенда чит төбәкләрдә эшләп килгән татар бүлекләре вәкилләре дә үз сүзен әйтте. Аларның һәрберсен бер проблем борчый. Милли мәктәпләр ябыла, бердәм дәүләт имтихан бар, тик урысча гына ала башлагач, татар бүлекләренә килүчеләр кимми башлады. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Дмитрий Менделеев исемендәге Тубыл дәүләт педагогика академиясенең татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы Флёра Сайфуллина сүзләренчә, быел татар теле бүлегенә читтән торып укучыларны гына җыя алганнар. Бүлектә көндез укучы 1-нче һәм 2-нче курс студентлары бөтенләй юк.
Соңгы 2 елда безнең татар теле берлешлеге буенча торып укучыларыбыз юк. Ягъни мәсәлән, быелдан безнең 3-нче, 4-нче, 5-нче курсларыбыз гына калды, 1-нче, 2-нче курсларыбыз юк. 1-нче курска читтән торып шулай 3-нче, 4-нче, 5-нче курсларыбыз бар. Бүгенге көндә 6-нче курсыбыз чыгарыш курслары һәм 1-нче курска заочно алдык быелга Аллага шөкер. Сәбәпләре төрле дип уйлыйм. Беренчедән балаларның саны кимү инде бу бөтен дөнья буенча шул проблема инде. Икенчесе төмән өлкәсендә башка өлкәләрдә дә шул хәлдер дип беләм. Татар мәктәпләре кими бара, татар мәктәпләре түгел инде татарча укытыла торган мәктәпләр кими бара. Мәсәлән, 90-нчы елда без эшли башлаган елда, хәтерем ялгышмаса, 126 мәктәп иде татар телендә укытыла торган. Күпмедер өлешчә я башлагычча, я урта, я 11-нче сыныпка хәтле. Бүгенге елда нәкъ 20 ел узгач, нәкъ мин вузда 20 ел укыганыма, быелгы елда 56 мәктәптә татар теле укытыла, ягъни яртылаш килмәгән инде мәктәпләрдә. Димәк, укытучылар да шул хәтле кирәксезгә чыккан дип әйтсәм, зарур булыр инде.
Диде Флёра Сайфуллина. Аның сүзләренчә, Чиләб өлкәсеннән Казахстаннан Тубылга килеп уку Казанга баруга караганда якынрак. Шуңа Тубылдагы татар бүлеге татарлар яшәгән шул тирәдәге төбәкләрдән укучылар көтеп кала. Аннан шунысын да әйтергә кирәк. Күп ишракта чит төбәкләрдә эшләүче татар оешмалары Казаннан үзләренә татар теле укытучысын җибәрүне сорый. Әмма хәзер совет чорындагы кебек Татарстанда белем алган егет-кызлар Сахалинга, Себер якларына чыгып китми. Шуңа күрә укытучыларны төбәкләрнең үзләрендә әзерләү яки якын тирәләргә җибәреп укытып кайтару проблеманы хәл итәргә мөмкин. Шулай да Татарстаннан читтә яшәүчеләр татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга теләми. Мисал өчен, ел саен Бөтендөнья татар конгрессы чит илләрдә күрше төбәкләрдә туып үскән яшь татарларга Казандагы уку йортларына керергә булыша. Әмма шул ук татар теле укытучыларын сораган Үзбәкстан, Азербайҗаннан һәм башка җирләрдән татар бүлегенә керергә теләүчеләр булмый. Барысының да юрист, икътисадчы гына буласылары килә. Төмән өлкәсендә татар теле укытучыларын әзерләү 1990-нчы елда башлана. Аңа кадәр исә 1930-40-нчы елларда төмәндә татар педагогика училищесы булган. Анда башлангыч мәктәпләр өчен 1500 укытучы әзерләнгән. Дмитрий Менделеев исемендәге Тубыл дәүләт педагогика институтының татар теле һәм әдәбияты бүлеге укытучылар әзерләү эшен дәвам иттерә.
Бүгенге көндә безнең бүлек төмән өлкәсе өчен укытучы кадрлар әзерли. Безгә төрле яклардан да киләләр, Башкортстан якларыннан, сирәк кенә булса да Челябинск өлкәсеннән килеп укучы, бик сирәк кенә укучылар бар. Бездә 2002 елдан бирле татар теле буенча белгечлек буенча аспирантура эшләп килә. 2002 елдан 2004 елда татар әдәбияты буенча аспирантура эшләп килә. Шушы аспирантларны чыгару өчен 2006 елда үзебезнең диссертация советы без оешты. Һәм бу диссертация советы кандидатлык диссертация яклау буенча һәм докторлык диссертация яклау буенча да мөмкинлекләр бар. Безнең бездә эшләнә булар барысы да. Һәм менә без инде студентларны алып инде вуз укытучылары дәрәҗәсендә хәтта профессорлар, докторлар, фән докторлары дәрәҗәсендә чыгара алабыз, шундый мөмкинлекләр без бар. Һәм бүгенге көндә инде 30-дан артык яклау оешты. Менә шушы советның мин гамәли сәркатибе ученый секретарь. Менә шушындый эшләр эшләп торабыз, тәрбия эшләре алып барабыз. Бөтен башлангыч беренче көннән бирле оештырылган бөтен эшләребез фәкать татар телендә генә оештырабыз. Ел сайын дип әйтерлек үзебезнең кафедрада татар телендә үткәрелә торган Сөләйманов укулары, бу Булат Сөләйманов иҗатына багышланган Себер татар шагыйре шагыйрьләрнең берсе аңа багышланган конференциябыз бар. Шулай ук Якуб Зәнкиев иҗатына багышланган, шулай ук ел аралаш үткәрелә торган яшьләр конференциясе бар. Шулар күп очракта төмәндә һәм бездә үткәрелә.
Диде Флора Сәйфетдинова. Төбәкләрдәге татар бүлекләре милли мәгарифтә генә түгел, милли тормышта да зур роль уйный, милли мәдәни үзәкләрдә булып тора дип саный Стәрлетамак дәүләт педагогика университетының татар һәм чуваш филологиясе кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы Илшат Насыпов. Аның фикеренчә, татар бүлекләре ил күләмендә алып барылган милли сәясәт, демографик афат, бердәм дәүләт имтиханына бәйле аяныч язмышка дучар ителде.
Шаулы дәүләт университеты филиалындагы, Чуваш дәүләт университеты филиалындагы, Удмурт дәүләт университеты, Оренбург дәүләт педагогия университеты һәм берникадәр инде Мәскәү, Тубыл, Төмән, Бүре, Уфа, Башкорт дәүләт университеты, Стәрлетамак, Алабуга, Ярчаулы бүлекләре бик зур авырлыклар белән студентлар туплый.
Дина Сыпов. Аннан соң институтларга урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын тапшырмыйча да укырга керергә теләүчеләр була. Әмма хәзер урыс әдәбиятыннан имтихан тапшырмыйча укучыларны татар бүлегенә кабул итеп булмый. Гомумән, соңгы вакытларда мәктәпләрдә шундый проблема килеп туды. Укучылар мәҗбүри булган урыс теле математикадан гына имтиханны яхшы итеп тапшыру өчен тырыша. Шуның аркасында башка фәннәр, бигрәк тә тел дәресләре читтә кала. Мисал өчен укытучылар укучыларга татар теленнән БДИ тапшырып торырга да киңәш итми икән.
Безнең шушы милли бүлекләр, алар бигрәк тә регионнардагы милли хәрәкәтләрнең әйтегендә үзәге. Чөнки инде бөтен чаралар шушы студент балалар, яисә шушы татар бүлекләрендә укытучыларның көчләре белән башкарыла нигездә. Ә бу вазифаларны милли бүлекләрдә исәпкә алганда, без сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Чөнки без сезнең белән бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән милли компонентлы, регион компонентлы мәктәпләр белән бер организмны тәшкил итәбез. Әгәр дә без шушы организмны сау-сәламәт килеш сакламасак, безнең регионнарда милли тормышыбыз сүрәчәк.
Диде Стәрлетамак университетының татар һәм чуваш бүлеге мөдире Илшат Насыпов. Мәскәү дәүләт гуманитар педагогика университетында да татар теле һәм рус теле бүлеге бар, әмма анда да тиешле санда укучылар җыя алмыйлар. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов сүзләренчә, ул бүлек ел саен саклап калына.
Кызганычка каршы һәр елны беренче генә безнең яшьләр шунда укырга керә. Безнең анда күбрәк тә, безнең анда 15 урын һәм тагын да арттырырга мөмкинчелек бар. Ләкин юк, менә кем Мәскәү янында өлкәләр, регионнар, мөрәҗәгать итәм, үзегезнең балаларыгызны шунда җибәрсәгез, анда укырга бөтен мөмкинчелекләр бар. Әгәр дә без тагын шулай начар эшлибез икән, аны җавап куячаклар.
Диде Илдар Гыйлметдинов. Татарстаннан кала Русия төбәкләрендә татар теле һәм әдәбияты бүлекләре, Уфадагы Башкорт дәүләт педагогика университетында Тубыл, Төмән, Оренбур, Стәрлетамак институтларында эшләп килә.
Сез Саша Долговны тыңладыгыз. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез.
Thank you. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, узган якшәмбедә эфирга чыккан тапшыруда Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов белән филология, диалектология өлкәсендә бәхәскә кирип, Башкортстан татарларының теле турында фикер алышу башланган иде. Бу әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дрия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәнең ахыргы өлешендә дә сүз шул ук темага. Башкортстан татарлары нинди телдә сөйләшәләр? Илеш, дүртиле, шахмагыш, кушнарен, туймазы, бәләбәй, тәтешле һәм башка районнарның теле Казан татарларына бермә-бер туры килсә дә, аны башка телнең диалекты дип санау фән яктан дөресме? Шул турыда әңгәмәне Ревзил Вәли алып бара.
Менә башкортлар алар топонимнар өлкәсендә дә. Менә башкортларга хас менә шундый топонимнар бар дип әйтәләр. Мәсәлән, аларда Каран елгалары бар. Без Азат Абыкамалов белән бер конференциядә катнаштык. Хәзер без сөйләшеп утырабыз кич белән ял иткәндә. Ул әйтә: "Менә ди Каран компоненты бары тик башкортларга башкорт теленә хас компонент ул" ди. Азат абый мен әйтәм, без синең белән икенче конференциядә очрашырбыз. Менә мин сезгә иманым камил Каранның бүтән Россияга Советлар Союзында таралганын мен әйтәм, доказывать итәчәкмен. Кайттым да мин менә Алтайдан алып көнчыгыш Сибир, көнбатыш Сибир, Урта Азия, аннан соң Көньяк Кавказ регионын, область войска Донского дигән анда казаклар яшиләр, казаклар, атлы казак дигән казаклар, ат белән йөри торган, сугыша торган гаскәри казаклар. Аларның нигезендә бит кыпчаклар ята. Шунда, аннан соң Кырымда, аннан соң Гагаузияда, алар Молдовада яшиләр, аннан соң Польшада, аннан соң Балтик буе илләрендә, аннан соң Ака елгасы бассейнында, аннан соң Финляндияда, һәм менә безнең Урта Идел буенда, безнең тау ягында, Камар ягында, Казан артында Каран компонентлары тулып ята. Менә мин аңар икенче конференцияда чыганаклары белән мин кайдан таптым? Менә шул компонентның бөтен төрки халыкларының элекке борынгы ватанларында яшәгән урыннарында менә шул компонентка нигезләнгән, шул тамырга нигезләнгән, шул апеллятивка нигезләнгән елгаларны менә санап күрсәттем.
Елгаларны түгел, авыл исемләре Каран дигән атап тулып ята Башкортстан татар авылларында да.
Топонимнар, ана мастика мәгълүматлары тулып ятканны мин аңар күрсәттем. Һәм менә бу безнең сарматларга мөнәсәбәтле чирмешен, биләр, бүләр ул менә элек. Әле менә мин карап торам, елга авылы бар. Елга, елга авылы име. Менә безнең зур галим Мөхәммәт Галиев дигән галим чыккан елга авылыннан, кеше елга. Борынгы чыганакларда ул елга түгел, юлга. Менә сармат этнонимына, төрки сарматларга, скиф сарматлар алар безнең эрадан күп гасырлар элек һәм безнең эрада яшәгән кешеләр инде. Шул елга авылларының атамасы менә сарматларның этнонимнарына барып тоташа. Һәм менә ул елга атамалары шактый күп урыннарда эшләре. Һәр атаманы менә шулай ареаль планда тикшерсәң, менә бу башкортларның менә шулай иттереп фальсификация ясап ятулары ул менә дәлилләнә. Һәм алар һаман үзләренең фикерләрен алга сөрәләр, ләкин ул фикерләр дәлилләнмәгән фикерләр. Хәзер менә әйтим, халык нишләсен инде ул? Менә мәсәлән, башкорт авылларына газ кергән. Ә мин белән бер авылны, Насибаш авылын. Менә ул авыл яныннан мең йортлы авыл, менә ул авыл яныннан газ китә. Ул авылга татар дип язылган өчен җан исәпне алган вакытта газны кертми калдырганнар. Менә халык нишләп?
Ул Салават районында инде.
Салават районында әйе. Һәм андый авыллар анда шактый. Менә экс-президент Мортаза Рәхимовның ачуы килгәндә, ул авылга газны кертмәгез ул авылларга дип әйткән. Һәм кертмәгәннәр.
Без инде һаман да шул авылларда халык белән аралашкач, теге гади халыкның үзенең карашы, фикере белән һәр вакыт танышып барабыз инде. Ул турыда һәр вакыт теге фикер алышабыз дип әйтергә мөмкин. Татар белән башкорт мәсьәләсе анда Башкортстанда гади халык арасында ул мәсьәлә юк дип әйтергә кирәк. Шуның хәтле дус, тату, бердәм бер-берсе белән аралашып, тел, гадәт алмашып дигәндәй, бүген көнгә кадәр кулга-кул тотынышып, матур итеп яшәп яталар. Һәм менә бу теге истән ул теге ясалма күпертүләр унычыктыр бик күңелсез хәл инде. Чөнки безнең халкыбыз элегелектән ул андый каршылыкка бару юлын сайлап алмаган. Безнең корыф гадәтләребез, бигрәк тә менә бу без соңгы елларда шушы татар халкының традицион культурасын иренесендә шалып барабыз инде. Чөнки яшин батырын түгел, ул борынгылык, традицион культура татарныкы да, башкортныкы да югалып бару алдында тора бит инде. Без аны бөтен менә халыкның үзендә сакланган терминнары белән, халыктагы истәлекләр белән диктофонга язып, аларны кәгазьгә төшереп, китаплар чыгарып барырга тырышабыз. Киләчәк өчен алар бик тә кыйммәтле тарихи материаллар булып калырлар, тел истәлекләре булып калырлар. Һәм менә мондый теге урынлы-урынсыз бәхәсләрне хәл итүдә ул материаллар әле тагын да искә күтәрелер дип икес киләбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Флюра дөрес әйтте. У бик әһәмиятле тема. Шуннан да без халыклар үзара бик тату яшибез. Менә шу Башкортстанда янәшә татар башкорт авыллары яшиләр. Миңа башкорт авылында да булырга туры килде. Алар бик тату, дустана яшиләр. Бу нәрсәне без һәрвакыт күреп йөрибез. Ә менә югарыдан ниндидер теге сәясәт ишен шундый тузга язмаган, эшкә ашмаган, кирәге булмаган законнар, карарлар кертеп, ниндидер тәртипләр урнаштырырга тырышу, ул әлбәттә үзен акламас. Ә менә халыкларны саклау, менә татарлар үзләренең сөйләшләрен, телләрен һәм үзләрен саклау, башкортларга үзләрен саклау мәсьәләсе бик әһәмиятле, бик актуаль. Менә шушы башкортларны алыйк әле. Менә аларның киртә арткалы гына бит Канашак районнарында башкорт авыллары урыслашып баралар. Чит өлкәләрдә алар бигрәк тиз урыслаша.
Чиләбедәге Аргаяш районы 34 чимә кисеп алынган.
Менә әйе Башкортстаннан. Менә бит ничек ул. Менә шул районнарны, менә ул башкортларны сан арттырып аларны кайтарырга кирәк. Аларның менә башкортларны да шулай бүлгәләгәннәр, татарларны бүлгәләгән кебек. Безнең татарларны Башкортстанга кертеп калдырганнар, минем 21-нче елны чыккан картаны күргәнем бар. Менә ул картада, ул картаны бабайлар күз карасы кебек саклыйлар. Менә ул картада безнең татарлар яшәгән чикләр якынрак, дөресрәк билгеләнергә тырышканнар анда. Һәм Көнбатыш Башкортстандагы төбәкләрнең бөтенесендә Татарстанга кергән булганнар. Ләкин аннары менә шул ниндидер вазгыять килеп туган нигәдер, аларны яңадан Башкортстанга кертеп калдырганнар. Бу әлбәттә менә шундый хәзер уңайсызлыклар китереп чыгара. Ә минем менә әйтәсе килгән сүзем, мин Башкортстанда бик күп йөрдем. Һәм Башкортстанда халыкның эшчән булуын, акыллы булуын, булган булуын күреп, аларны белән сокланып йөрдем. Һәм һәр вакыт аларның яхшы фикердә торам. Менә безгә хәзер бер нәрсәне төп максат итеп алырга кирәк. Ул да булса, милләтебезне саклау һәм җимерелмәү, юкка чыкмау. Ә моның өчен башкортлар татар үзара таркалашып ятырга тиеш түгел. Именно хөкүмәт шу башкортларны саклау мәсьәләсендә, аларны бергәрәк туплау, оештыру һәм аларны саклау, һәм безгә татарларга шулай ук үзебезне саклау мәсьәләсе актуаль. Менә шушы яктан карап эш итәргә кирәк. Һәм яңа президент менә политиксын, менә шул үнитсен. Кушсыннар ул аерып калдырган башкорт авылларын, районнар, район башкортлар бит әле аерылып калдырылган. Ясалма рәвештә аерып калдырганнар аларны. Менә шуларны кушсын. Һәм башкорт халкының саклану мәсьәләсен кузгатсын. Менә төп мәсьәлә шул булырга тиеш. Һәм мин аларга уңышлар телим. Һәм яңа президентка да уңышлар телим. Яңа эшне башлагач әле ул төрле хаталар булмый калмый. Ә менә ләкин әгәр дә ул бик акыллы кеше икән, әле ул барысында аңлар дип уйлыйм. Һәм үзенең президентлык эшен матур итеп кенә алып китәр дип уйлыйм. Һәм мин аңа уңышлар телим.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Әндерия ханымында карты мәселесін қызғатты, теге башқа тауларының башқа үлкелерге кіріп қалуларын турында сөйледі. Әмін мені мұндай фикір әйтер едім. Мен Татарстанның читлерінде ерген вақытта Удмурт Республикасы, Мари Республикасы, Чуваш Республикасы һәм Ульян өлкәсе, Самар өлкәсендә йөргән вакытта, менә Самар өлкәсенең төньяк районнарында бөтенесе татар авыллары, Киләүле районында татар авыллары, аннан соң Камышлы районында, һәм менә Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында, аннан соң Малыклы районнарында менә татар авыллары. Башкортстанны инде әйтеп тә торасы юк, Татарстанның Чуваш Республикасы белән Чиктеш районнарында, Комсомол районында, Батыр районында, анда татар авыллары. Менә дигән татар авыллары менә шул өлкәләргә кирип калган. Һәм менә Мария авылларында, менә мәсәлән Бәрәңге районында анда компакт рәвештә татар авыллары урнашканнар. Һәм менә без үзебез татарлар. Менә үзебезнең күрше республикада яшәүче үзебезнең туганнарыбыз Ут күршеләребез андагы татар туганнарыбыз инде безнең һәм ут күршеләребез марийларга Удмуртларга претензия белдермибез, әйме, аларга менә безнең татарлар безнең җир ул дип әйтмибез. Менә без үзебез шул мәсьәләне күтәргә кирәк түгел микән дип уйлыйм мин. Шул мәсьәләне күтәргә яңа президент күтәреп, менә шулай булсын иде. Чөнки безнең бит Татарстан җирен, территориясен билгеләгән вакытта менә ул өлкәләрдәге безнең татар авыллары шунда керергә тиеш булган. Безнең күп татар авыллары менә шул республикаларда, шул өлкәләрдә бүлгәләнеп калганнар. Без менә бик тыныч кына яшибез. Менә мин үзем күп ишеткәнем бар. Мин Башкортстанда да булдым. Анда бик артык күп булмадым. Чөнки менә сез әйткән дим буйларында дим топонимиясын ясадылар инде, ирәнделәр. Топонимнарның сүзлекләрен караганым бар. Анда бит ярчыннан күбе татар атамалары. Менә вакыт булса, мин әле бик әйбәтләп аларга анализ ясамакчы булам. Ул бит ниндидер кыйрык тагып кына ийме, бер телнең материалын, бер халыкның материалын икенче телнең кыйрыгына тагып булмый. Алай ярамый. Чын фен алай эшләнми бит ул. Чын фен ул объектив итеп, менә чыганакларга таянып, менә чыганаклар нигезендә генә ул эшләнергә тиеш, объектив итеп. Мин дә президентка Дәрия ханым артыннан бик әйбәт итеп яхшы эшләүен телим. Бөтен халыкларны да яратуын телим. Һәм үзләренең халыкларын, республиканы үстерүен, һәм ике халыкның менә шулай бер-берсенә претензия белдермичә, чын фәнни материалга, фәнни чыганакларга нигезләнеп ясалган мәгълүматларны аерып, матур иттереп, шулар галимнәр белән очрашып, әйтегез туганнар. Тусы ешек дип әйтеп, шундый фикер әйтү интелим.
Менә шулай кое вакытта агитация пропаганда өчен әйтелгән төгәлсез сүзләр менә шундый фәнни, яки хәтта барбер сөз алмадык бит инде, сәяси бәхәсләргә дә китерә, хәтта административ шикләргә яңадан карау кебек бөтенләй хәзерге чор өчен халыкара мөнәсәбәттә дә кабул ителми торган мәсьәләләргә китереп чыгара, димәк, бик ипләп карарга кирәк фәнгә, фәнгә, фәнгә әзерлек белән карарга кирәк. Ни генә әйтелсә дә, Уфадан көнбатыштагы татарларның теле Казан арты теленнән бер нәрсә белән дә аерылмый. Димәк, Татарстандагы татар теле ул татар теле булып кала икән. Һәм ул татар теле булгач, Башкортстан татарларында теле татар теле килеш кала, чөнки Татарстан дигән республикасы бар, аның фәннәр академиясе бар, тел әдәбият сәнгать институты бар.
Татар халкының борынгы тарихы бар, чөнки Кытайның төньягында татар кабиләләре яшәгәннәр, һәм алар дәүләт тотканнар, һәм кытайлар, монголлар менә шул татар кабиләләреннән иренеп яшәгәннәр. Ничек тормыш итергә, ничек итереп дәүләт төзергә. Һәм алар вакытлар үтү белән менә безнең якларга да килеп җитәргә мөмкин. Менә материаллар бик борынгыга барып тоташа торган материаллар.
Анысын яшәйтәләр инде, кытайлар килә диләр инде. Анысын димәк бердән булырга кирәк.
Турында сүз әйтмим. Мин татарлар, элекке татарлар килүне әйтәм. Иске татар теле шул менә Хун тілінде, хунларыны мене татарлар деген фикер бар, еймі. Хэм мен мақсус көтеріп алдым Фазыл Фасиевның хунларға мінесебетлі ике бік фәнни мәкәләсін. Хэм ол хун фразыларын мене нәк татар тілінден аңлаштыла ала тұрған мәғлуматлар деп бары. Мұнсы да Иракта ерме дәрісліктен. Чынки әлі біздің тарих, рус тарихы болсын, татар тарихы болсын, мари тарихы болсын, удмурт тарихы болсын, әлі бізді объектив чын мәғнесіндегі тарих юқ. Ол тарих юғарылдан черлерге тиештігіл, тарих ол тарихи фактларға, тарихи мәғлуматларға, тарихи чығанақларға таянып языларға тиеш тарих. Әміне бұрынғы чығанақларыны оқыған вақытта исін ақыларын кеті. Міне тарихи фольклор материаллары, міне біздің Элек сакланып калган фольклор материаллары белән шул кадәр тап килеп торалар. Менә бигрәк тә грек-византий чыганакларындагы искә алынган менә фольклор материаллары. Менә фольклорчыларга грек-византий чыганакларындагы фольклорны иренеп, шуны татар фольклоры белән чагыштырырга кирәк. Менә алар искиткеч бер-берсенә тап килеп ята торган мәгълүматлар, материаллар.
Сез Башкортстан татарларының туған тілі һәм бүгінгі Татарстандағы туған тілінің тәңгәллігі турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дөрия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнаштылар. Әңгәмәне Ринзил Вали алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadar Rasul.
Assalomu alaykum, muhtaram millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. O'tgan topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi Furqon, ya'ni ayiruvchi surasining 17-dan olib 19-ga qadar oyatlarini taqdim etgan edik. 77 oyatdan turgan shu surada xalqlar orasidagi xato, buzuq ishonuvlar bilan haq din islom orasidagi ayirmaliklar anglatiladi. Ham İslam dini boyunca nərsənin xata, nərsənin dürüst ikənə bəyan itilə. Mına qədər tapşırılgan ayətlərdə sınımlarqa, yəni putlarqa tabunucu Məkkə kəfirlərinin Muhammed aleyhissələmini peyğəmbər itib qabul itməvləri turunda söz barqan idi. Onlar mına sıltav itib, Muhammed aleyhissələminin qadi bir kişi bulovan, onun da başqa kişilər kibik yaşavın, Onlarda qadəti kişilərgə xas bulmaqan sayfatlarının yuqlığın alqa sərgənlər idi. Bugünkü tapşırıqımızda sizgə Şuşu surənin 20-dən alıb 23-cüge qədər ayətlərin təqdim itəbiz. Onlarını sizgə Mısırlı Qur'an hafizi Qabdüs Samət Hazrət uqıb dirə.
Bismillahirrahmanirrahim وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
Сез Қырэндагі Фурқан, яғни айыручы сүрәсінің 20-ден алып 23-ге қадар аятларын тыңладығыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Қырэн тәфсирінің езінде сізге шушы аятларының мағыналарын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд, синнән әүвәл тик кешеләрдән генә рәсул җибәрдек. Алар да ашыйлар вә базарларда йөриләр иде. Без кайберләрегезне кайберләрегез белән имтихан кылабыз. Әй мөэминнәр, халегезгә сабыр итәсезме? Роббың халегезне күрүче, сабыр итсәгез әҗерен бирер. Бу аятта Алла Раббыбыз Мөхәммәд пәйгамбәрне һәм мөэминнәрне күңел төшенкелегенә бирелмәскә инди. Сабыр һәм тырышлык аркасында аларның иртәме, суңмы уңышка ирешәчәкләрен хәбәр бирә. Безгә яхшылык белән кушылырга теләмәгән имансызлар әйттеләр. Ни булыр иде, әгәр безгә фәрештәләр инеп, Мөхәммәд пәйгамбәрнең рәсул икәнлеген әйтсәләр. Яки Раббыбызны күрсәк, Мөхәммәднең рәсул икәнлеген әйтсә дип. Тугрысы алар шул сүзләре белән нәфисләрендә тәкәббәрләнделәр һәм зулымда чиктән уздылар. Бу аятта Мәккәле мөшрикләрнең һәр нәрсәгә материя нуктасыннан караулары турында сүз бара. Шуңа күрә алар күзләренә күренмәгән һәр нәрсәне, шул исәптән Алланы һәм фәрештәләрне дә инкар итәләр. Шулай итеп алар ислам динен дә кире кагалар. Чөнки ислам дине буенча кешеләр бу дөньяда Алланы да фәрештәләрне дә маңгай күзе белән күрә алмаячаклар. Моның сәбәбе исә кешеләрнең бу дөньяда иман яки имансызлык, Алланың хак юлыннан бару яки бармау турысында имтихан ителүендә. Кешеләр бу дөньяда Алланы күреп торсалар, аңа ихтиярсыз иман китерләр иде. Хәл шулай булса, кешеләрне бу дөньяда Аллага иман китерү яки китермәү турысында имтихан итүнең бернинди дә мәгънәсе булмас иде. Коръан хөкемнәре буенча кешеләр Алла Раббыбызның барлыгын һәм берлеген танырга тиешлеләр. Менә шуның өчен дә ул кешелек дөньясына бу хакыйкатьне өйрәтүче пәйгамбәрләр һәм илаһи китаплар җибәреп торды. Бу пәйгамбәрләрнең соңгысы Мөхәммәд алейхиссәлам, илаһи китапларның соңгысы исә Коръан булды. Алла Раббыбыз Мөхәммәд алейхиссәлам һәм Коръан белән кешеләргә үзенең барлыгын һәм кудрәтен исбатлаучы дәлилләрне һәм хак юлны соңгы тапкыр бәян итте. Шунлыктан үзләренә хак дин җиткерелгән хәлдә әле һаман да агаш таштан үз куллары белән ясаган гаҗиз сынымларны, путларны илаһ тотучылар гынахлы булалар. Алар үзләренә бирелгән акыл ярдәмендә дә шушы гаҗиз сынымларның илаһ була алмаячагын, аларның бер нәрсәгә дә көче җитмәвен уйларга тиешләр иде. Инде Фуркан сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Мүшриклар кыямат көнне газап фәрештәсен үз күзләре белән күрерләр. Ләкин ул көндә имансызларга шатлык булмас вә фәрештәләр әйтер: имансызларга дәннәткә керү харам булды. Имансызларның кешеләргә кылган кайбер яхшылыкларын хисапка аларбыз, ләкин аларны очкан тузан кебек юк итәрбез. Ягъни имансызларның Алланы һәм ул күрсәткән хак юлына инкар итүләре аларның башка кешеләргә кылган кайбер изгелекләрен дә юкка чыгара. Димәк, изгелек юлы Аллага һәм ул җиткергән принципларның хаклыгына иман китерү белән башлана. Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 20-дән алып 23-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүгін яңғыраған язмаларыны сіз біздің интернет сәхифебізді де оқи да тыңлай да аласыз. Аның адресі www.azatlik.org. Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горький урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.